Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն է եթերում, բարի լույս արգելի ու կնդիրներ, այսօր 8-ն է փետրվարի 3-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում. Բանակցային գործընթացը 2010-ին զգալիորեն վատ տարածել է, արձանագրել է միջազգային ճգնաժամային խումբը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ իր հերթական զեկույցում, մեր բացառիկ հարցազրույցը խմբի Կովկասյան տարածաշրջանի տնօրենի հետ. Սուդանի հարավային հատվածը հուլիսի 9-ին անկախություն կհռչակի. Խոդորկովսկու մասին պատմող փաստագրական ֆիլմի բնօրինակը գողացվել է, սակայն ֆիլմի պրեմիերան Բեռլինի կինոփառատոնի ընթացքում այնուամենայնիվ կկայանա. Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք հաշված ռոպեներանց, բայց նախ ծանոթանանք այժմի վերջին լուրերին համառոտ. Մոսկվայի Դամաձեդովո օդանավականում հունվարի 24-ին մահապարտի կողմից իրականացված ահաբեկչական գործողության պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել Չեչեն գրոհայինների առաջնորդ Դոկու Աբու Ուսմանը։ Նա իր ուղեցի տեսագրությունը տեղադրել է Իսլամական Կավկաս Սենթր կայքում, ընդգծելով, թե նման հարձակումները շարունակվելու են։ Ահաբեկչությանը, հիշեցնեմ, զոհդարձավ 36 մարդ, 120-ը վիրավորվեցին։ Դամաձեդովո օդանավականում իրականացված ահաբեկչության եւ տրանսպորտային անվտանգության հարցերի շուրջ այսօր բաց նիստ կանցկացվի Ռուսաստանի Պետդումայում։ Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը պահանջող զանգվածային բողոքի ակցիաների մեկնարկից մինչ այսօր Եգիպտոսում զոհվել է առնվազն 297 մարդ, փաստում է միջազգային Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Ըստ կազմակերպության կատարած հետազոտության, ավելի քան 200 մարդ մահացել է Կահիրեում, շուրջ 50-ը Ալեքսանդրիայում։ Եգիպտոսի իշխանությունները զոհերի մասին պաշտոնական թվեր դեռևս չեն հրապարակել, չնայած իշխանությունների բարեփոխումներ կատարելու խոստմանը եւ անդիմադիր գործիչների հետ ունեցած հանդիպումներին Կահիրեում Եի Թահրիր հրապարակում շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Այսօր Լոնդոնի դատարանը կշարունակի քննել WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Մեծ Բրիտանիայից Շվեդիա էքստրադիցիայի ենթարկելու հարցը։ 39-ամյա Ասանժին հանձնելու պահանջ ներկայացրել է Շվեդիան, այնտեղ նա մեղադրվում է սեռական բնույթի հանցագործություն կատարելու մեջ։ Ասանժը հերքում է այդ մեղադրանքները, պնդելով, որ Միացյալ Նահանգները Շվեդիայի միջոցով փորձում է կասեցնել WikiLeaks-ի ձեռքի տակ եղած ԱՄՆ-ի դիվանագիտական գործունեության առնչվող գաղտնի նյութերի հրապարակումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել է Հարավային Սուդանի անկախության հանրակրվեի վերջնական արդյունքների հրապարակումը։ Օբամայի խոսքով, Միացյալ Նահանգները Հարավային Սուդանի անկախությունը կճանաչի այս տարվա հուլիսին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն էլ հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները սկսել է ահաբեկչությունը հովանավորող երկրների շարքից Սուդանին հանելու գործընթացը։ Սրանք այժմի վերջին լուրերն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, անցնենք խոստացված թեմաներին։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը 2010-ին զգալիորեն վատ տարածել է, արձանագրել է International Crisis Group-ը, միջազգային ճգնաժամային խումբը, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ իր հերթական զեկույցում։ Զեկույցի միջազգային հեղինակավորը այս կառույցի կողմից կհրապարակվի այսօր երեկոյան, մինչ զեկույցի հրապարակումը, սակայն միջազգային ճգնաժամային խմբի Կովկասյան տարածաշրջանի տնօրեն Լորենս Շիցը բացառիկ հարցազրույց է տվել ռադիոկանին։ Նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Մենք չենք կարծում, որ պատերազմը անխուսափելի է կամ ասենք պատերազմը վաղը կսկսվի։ Մենք դա չենք ասում մեր զեկույցում։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց International Crisis Group-ի, միջազգային ճգնաժամային խմբի, Կովկասյան տարածաշրջանի տնօրեն Լորենս Շիցը։
Мы не ставим, допустим, какое-то процентное отношение, что будет, допустим, абсолютно будем, да?
Մենք խնդիր չենք դնում տոկոսային հարաբերակցությամբ ասել, թե կլինի արդյոք պատերազմ։ Մենք խոսում ենք հակամարտության վտանգավորության մասին, որովհետև ահա արդեն 17 տարի է անցել զինադադարի կնքումից հետո։ Այս տարի զգալիորեն վատացել է բանակցային գործընթացը եւ գաղտնիք չէ, որ երկու կողմերն էլ ավելի շատ են ծախսում արտերկրում զենք զինամթերքի տարբեր տեսակների գնման վրա։ 2010 թվականի ընթացքում արվել են բավականին շատ կտրուկ հայտարարություններ, արվել են սադրիչ բազմաթիվ քայլեր։ Հնարավոր է, որ 2010 թվականի ընթացքում շփման գծում ավելի հաճախակի չեն դարձել բախումները, սակայն աճել է դրանց լրջությունը։ Զեկույցումը հայց բոլորը վերլուծվել են, այսինքն մենք խնդիր չենք դրել տալ պատերազմի վերսկսման տոկոսային հարաբերակցությունը։ Մենք ուղղակի ցանկանում ենք հիշեցնել մարդկանց, ովքեր ազդեցություն ունեն արտաքին քաղաքականության վրա, որ այդ խնդիրը մնում է եւ այն կարող է ինչ-որ մի պահի վերածվել լայնամասշտաբ պատերազմի, առանց, ասենք, միջազգային հանրության կողմից որոշակի ճնշման կամ աշխատանքի։
Превратиться в полномасштабную войну без, допустим, определенного давления и работы со стороны международного сообщества.
Զեկույցում վերլուծվում է հակամարտության ընթացքը տարբեր ասպեկտներից, շարունակեց Շիցը։
Это ухудшение անում պրոցեսը, որը նա գուդալոս 10-ի գոտ։
Զեկույցում անդրադարձ կա 2010 թվականի ընթացքում բանակցային գործընթացի վատացմանը, որը մեր եւ զեկույցի պատրաստման աշխատանքներին որպես խորհրդատուներ գրաված անձանց կարծիքով այս պահին չի բարելավում։ Վերլուծվում են փաստացի փակուղային վիճակում հայտնված բանակցությունները, կողմերի միջև առկա ռազմական հավասարակշռությունը, ինչպիսի զենգ-զին տեխնիկա է ձեռք բերվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի կողմից։ Զեկույցում վերլուծվում է նաև թե նոր պատերազմի դեպքում ինչպիսի ձև կընդունեն ռազմական գործողությունները։ Անդրադարձ կա նաև տարածաշրջանային ասպեկտներին։ Ասենք, ռազմական գործողությունների վերսկսման պարագայում երկրները, որոնք Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարևաններն են կամ դաշնակիցները, ինչպես կարող են ներգրավվել պատերազմին։
Թողարկմանայս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը իր երկրի քաղաքացիներին կոչ է արել ձեռնպահ մնալ Լեռնային Ղարաբաղ եւ հարակից օկուպացված տարածքների այցելություններից, քանի որ այդ տարածքները վեճի առարկա են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Այս լուրը երեկ տեղադրվել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքերում։ Նույնատիպ հաղորդագրություն երեկ տարածել է նաեւ Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը, տեղեկացնում է Հայկական ժամանակը։ Երկիր թերթի խմբագրականն անդրադառնում է հայկական ժամանակի դեմ 3 պատգամավորների ներկայացրած հայցին, այն բավարարելու դատարանի վճիռը որակելով խիստ մտահոգիչ, վտանգավոր, դամոկլյան սուր ազատ խոսքի մամուլի գլխին։ Այն նախադեպ է ստեղծում ցանկացած լրատվամիջոցի պատասխանատվության ենթարկելու այնպիսի տեղեկատվության համար, որի փաստացի աղբյուրը ինքը չի հանդիսանում, այսինքն այսուհետ որևէ մեկը որևէ լրատվամիջոցի կարող է ինչ-որ բան ասել ինչ-որ մեկի մասին, բայց դրա համար պատասխանատվության ենթարկվի ոչ թե տեղեկատվության իրական կրողնու թերթին տրամադրողը, այլ փոխանցողը, եթե լրատվամիջոցը իմանար ու չբացահայտեր տեղեկատվության աղբյուրը, ապա նման վճիռը ոչ միայն տեղին, այլև արդարացված կլիներ, գրում է Երկիրը։ Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Մինչ հասարակության քաղաքականապես ակտիվ հատվածը փորձում է կրահել ՀՀԿ, ԲՀԿ կամ Սերժ Սարգսյան, Գագիկ Ծառուկյան հակադրության խորությունը, վավերականությունը կամ թատերականությունը իրականում շատ ավելի լուրջ իրավիճակ է բուն ՀՀԿ ներսում, որտեղ բավական կոշտ պայքար է սպասվում Սերժ Սարգսյանի չակերտավոր սիրելի որդու կարգավիճակի համար։ Դրա համար պայքարող առնվազն 3 առանցքային դեմքեր կան. նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյան, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյան եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյան այս երիակի միջև թերևս խաղարկվելու սիրելի որդու կարգավիճակը, որի մրցանակը ամենայն հավանականությամբ կլինի ՀՀԿ նախընտրական ցուցակի առաջին համարը, գրում է ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրը վկայակոչում է իտալացի փիլիսոփա Ումբերտո Էկոյի տեսությունը, որի համաձայն ժամանակակից հասարակության մեջ դասակարգերը բաժանվում են հետևյալ կերպ. Առաջին, նրանք, ովքեր միայն հերոստացույց են նայում, այսինքն այն զանգվածը, որին 19-20-րդ դարերում անվանում էին պրոլետարիատ. Երկրորդ, նրանք, ովքեր նայում են նաև ինտերնետ, դա այսպես ասած միջին խավն է, եւ երրորդ, նրանք, ովքեր ինտերնետով ինֆորմացիա են հաղորդում, դա էլ ներկայիս արիստոկրատիան է։ Առայժմ, որքան հասկանում եմ, Հայաստանի 90%-ը պրոլետարիատի ներկայացուցիչ է, գրում է Առավոտը։ Սրանք հատվածային օրվա մամուլի հրապարակումներից շարունակում ենք թողարկումը։ Աֆրիկայի ամենախոշոր երկրի Սուդանի հարավային հատվածը հուլիսի 9-ին անկախություն կհռչակի։ Սուդանի նախագահը հայտարարել է, որ ընդունում է հարավային Կովկասում անցկացված անկախության հանրակրվեի վերջնական արդյունքները։ Հանրակրվեի հրապարակված նախնական արդյունքները, որոնք վստահաբար էապես չեն տարբերվելու վերջնականից, եւս մեկ անգամ ամրագրեցին, որ ազատ ինքնորոշումը յուրաքանչյուր ժողովրդի անկախտելի իրավունքն է։ Հունվարի վերջին հայտարարեց նաեւ Էդվարդ Նալբանդյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանը ողջունում է հարավային Սուդանում անցկացված հանրակրվեն։ Հարավային Սուդանի ճակատագրին անդրադառնում է Արմեն Քոլոյանը։
Սուդանի նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրը երեկ հայտնել է, որ ընդունում է երկրի հարավային շրջաններում անկախության հարցով անցկացված հանրակրվեի արդյունքները, որոնց համաձայն քվեարկությանը մասնակցած մարդկանց 98.83%-ը նախընտրել է անկախությունը, այսպիսով հուլիսի 9-ին Սուդանի նավթով հարուստ հարավային հատվածը անկախություն կհռչակի։ Բաշիրը լրագրողներին ասել է, թե ինքը նախապես գիտեր, թե ինչին կհանգեցնի հանրակրվեն։ «Մենք այսօր ստացանք արդյունքները, մենք ճանաչում ենք եւ ողջունում դրանք», քանի որ արդյունքները մարդկանց կամքն են արտահայտում, ասել է Օմար Ալ-Բաշիրը։ Հանրակրվեն 2005 թվականին մեկնարկած Հյուսիսի եւ Հարավի միջև խաղաղության երկարատև գործընթացի գագաթնակետը։ Հարավի բնակիչներին անկախությունը ընձեռելու է Հյուսիսի կողմից հալածանքների ենթարկվելուն վերջ տալու հնարավորություն։ Ըստ նրանց, այդ ժամանակաշրջանը ընդգրկում է 2 միլիոն կյանք խլած գրեթե 50 տարիների քաղաքացիական պատերազմը եւ դրան նախորդած դաժան անմարդկային վերաբերմունքը, որի արմատները ձգվում են մինչեւ 19-րդ դար ստրկավաճառություն։ Նույնիսկ բաժանվելուց հետո հիմնականում մահմեդականներով բնակեցված Հյուսիսը եւ առավելապես քրիստոնյաներով բնակեցված Հարավը պարտադրված են համագործակցել, քանի որ Հարավում արդյունահանված նավթը այսօրվա դրությամբ կարող է արտահանվել միայն Հյուսիս տանող ճանապարհներով։ Վաշինգտոնը ակնարկել է, որ հանրաքվեի բարեհաջող անցկացման դեպքում պատրաստ է հանել Սուդանի անունը ահաբեկչությանը սատարող երկրների ցանկից։ Օմար ալ-Բաշիդը հանրաքվեի ընթացքում բնականաբար հորդորում էր Հարավի բնակիչներին պահպանել երկրի միասնականությունը։ Հիմա կարող է զարմացնել նրա համեստ եւ խաղաղասիրական դիրքորոշումը։ Միջդերոստ վերլուծաբանների նա չուներ Հարավի նկատմամբ բիրտ քաղաքականությունը շարունակելու ռեսուրս, քանի որ միջազգային համայնքը եւ դրա իրավական տեսակետը ներկայացնող միջազգային քրեական դատարանը Բաշիրին մեղադրում են Սուդանի մեկ այլ շրջանում Դարֆուրում ցեղասպանություն իրականացնելու համար։
Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկու մասին պատմող փաստագրական ֆիլմի բնօրինակը գողացվել է, սակայն ֆիլմի պրեմիերան Բեռլինի կինոփառատոնի ընթացքում այնուամենայնիվ կկայանա։ Խոդորկովսկու եւ նրա աղմուկահարուստ դատավարության մասին պատմող ֆիլմի ռեժիսորի Մերադյոկանին տված հարցազրույցը ներկայացնում է Թաթևիկ Լազարյանը։
Դեպքը տեղի է ունեցել 5-7 օրը Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ մարդու այժմ անազատության մեջ գտնվող Խոդորկովսկու մասին պատմող ֆիլմի վերջնական մոնտաժված տարբերակը գողացել են ռեժիսորի Բեռլինում գտնվող գրասենյակից։ Ինչպես պատմում է Տուշին, ինքը ցնցված էր, երբ հայտնաբերեց, որ անհայտ անձինք կոտրել են իր Բեռլինյան գրասենյակի դուռը եւ գողացել համակարգիչները, որոնցից մեկում էլ պահվում էր ֆիլմի վերջնական մոնտաժված 100 ռոպեն։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ֆիլմի ռեժիսորն ասել է, որ չգիտի թե ով է կանգնած այս գողության հետևում։ Հինգ դուր են կոտրել եւ 5 համակարգիչներ են տարել մոնտաժի սենյակից։ Ֆիլմի վերջնական մոնտաժված տարբերակն էլ այդ համակարգիչներից մեկում էր։ Տուշին ասում է, որ կաշխատի հնարավորինս արագ վերականգնել ֆիլմը նախկին տարբերակներից, որոնք նա պահպանել է պահուստային սերվերի վրա եւ ցուցադրությունը կկայանա փետրվարի 14-ին, ինչպես որ նախատեսված էր։ Սա Խոդորկովսկու մասին պատմող այս ֆիլմի հետ կապված առաջին միջադեպը չէ։ Սիրիլ Տուշիի նոթբուք համակարգիչը, որ պարունակում էր ֆիլմի նախնական տարբերակը, կրկին գողացվել էր մի քանի շաբաթ առաջ։ Ոստիկանությունը քննում է երկու դեպքն էլ եւ դեռ որևէ վարկած առաջ չի քաշում, սակայն այս գողությունները պարարտող են ստեղծում Կրեմլի հնարավոր մասնակցությունը ակտուալ վերաբերյալ վարկածների համար։ Ֆիլմի նկարահանումների եւ մոնտաժի համար 5 տարի է պահանջվել։ Այն նկարահանվել է Ռուսաստանում, Մեծ Բրիտանիայում, Իսրայելում, Միացյալ Նահանգներում։ Այս ֆիլմը, ինչպես ներկայացնում է ռեժիսորը, պատմություն է Խոդորկովսկու մասին ամենասկզբից, նրա կոմսոմոլյան կյանքից մինչև ներկա ժամանակները։ Տուշին ասում է, իր համար կարևոր էր ցույց տալ այդ կերպարի ուժն ու հակասական բնույթը։ Եթե ես պաշտպանում եմ Խոդորկովսկուն հիմա, դա չի նշանակում, որ նա դրական կերպար է կամ բացասական։ Ես ֆիլմ եմ նկարել փորձելով հասկանալ նրան, ասել է Տուշին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Ռուսական արմատներով գերմանացի ռեժիսորը նկարագրում է Խոդորկովսկուն որպես շատ կենտրոնացած եւ կայուն մարդ։ Ես իրոք շատ տպավորված էի նրա կենտրոնացած բնույթից, նրա գրեթե բուդդիստական հանգստությունից եւ շատ հստակ պատասխաններից։ Նա իրոք յուրահատուկ աուրա ունի, ինչն էր ինձ ամենաշատը ապշեցրել, որ բանտում ճաղերի հետևում այսքան երկար ժամանակ գտնվելով այդքան իմաստուն կեցվածք ուներ։ Ռեժիսորն ասում է, որ ֆիլմը նկարելու համար դրամաշնոր է ստացել Գերմանիայի կառավարությունից, մի մասն էլ իր սեփական միջոցներով է արել։ Սակայն հետաքրքիրը այն է, նշում է ռեժիսորը, որ Կրեմլը բնականաբար մտածում էր, թե Խոդորկովսկին է իրեն վճարում, իսկ Խոդորկովսկին կարծում էր, թե Կրեմլը։ Միխայել Խոդորկովսկին Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն էր, Յուկոս նավթային ընկերության սեփականատերը։ Նրա հարաբերությունները Ռուսաստանի ներկայիս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ վատացան, երբ Խոդորկովսկին հրապարակայնորեն քննադատեց նրան եւ սկսեց ֆինանսավորել ընդդիմադիրներին։ 2003 թվականին Խոդորկովսկին ձերբակալվեց եւ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց հարկերից խուսափելու համար։ Այժմ, երբ լրանում էր նրա պատժի ժամկետը, Խոդորկովսկու դեմ երկրորդ քրեական գործն են հարուցել՝ հափշտակության եւ փողերի լվացման մեղադրանքով, որով նա դատապարտվել է եւս 6 տարվա ազատազրկման։ Նրա փաստաբաններն այժմ բողոքարկում են դատավճիռը։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, մենք հետևում ենք իրադարձությունների ընթացքին, ռադիոեթերում կլինենք նաև ժամը 15-ին և 19-ին։ Այս եթերաժամին այսքան է, հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը, հաճելի օր ձեզ։ I borrowed time for two and nine.